Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsinjors Oļģerts Daļeckis, Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests. Ar Oļģertu Daļecki mēs tikāmies Svētā Antona draudzes lielajā zālē, nedēļu pirms viņa 80 gadu jubilejas. Līdz vakara misei bija palikušas dažas stundas, un tādēļ Daļecka kungs bija ar mieru pakavēties atmiņās. Iepriekšējā reizē mēs uzzinājām, ka monsinjora Oļģerta Daļecka dzimtā puse ir Kombuļu pagasta Dricmuiža. Viņa māte un tēvs pēc tautības poļi bija ļoti ticīgi cilvēki, un ikdiena viņiem bija piepildīta ar lūkšanām. Sasniedzis skolas vecumu, mazais Oļģerts sāka mācīties Miglānu pamatskolā, taču jau pirmajā klasē mācības bija jāpārtrauc, jo iesākās otrais pasaules karš, kura laikā Daļecku ģimenes zemnieku saimniecība tika izpostīta, un saimniekot bija jāsāk gandrīz no nulles. Mācoties Krāslavas vidusskolā, Oļģerts Daļeckis nolēma piepildīt savu ilgi loloto sapni – kļūt par priesteri. Un tādēļ devās uz Rīgu un iestājās garīgajā seminārā, no kura jau pirmajā gadā viņu iesauca padomju armijā. Armijas dzīve ar savu ideoloģisko spiedienu nesolījās būt viegla, taču Oļģerts Daļeckis nokļuva karaspēka vienībā, kur lielākā daļa virsnieku, kā izrādījās vēlāk, bija grieķu uniāti. Atgādināsim, ka uniātu baznīcas pirmsākumi rodami pēc 1054. Gada, kad Konstantinopolē katoļu baznīca sadalījusies rietumu un austrumu ticīgajos. Austrumu ticīgie, jeb grieķu katoļi, tomēr nolēmuši uzturēt baznīcas vienotību, tāpēc palikuši uzticīgi Romas pāvestam. Un tādu cilvēku vidē jaunajam semināristam Oļģertam Daļeckim palaimējās dienēt.
Mēs padienājām tur, cik tur ilgi nebija. Pusgadu. Uz samažināšanas pamatu mūs visus uzpečus noņēma nost un ieskaitīja darba bataljona. Ārzemēm atskaita, ka mēs neesam armija. Visu ieročus nost, kārtību nost, un mēs gājam strādāt. Kara celtniecība, Uralos bija. Mēs tik pēc plāna strādājam, celam sienas un jumtu un likam tas iekartas pamatus. Tur stāvēs varbūt frezešana, tur stāvēs vēl kāds stāvoks, tur vēl kaut kas stāvēs un tā tālāk. Un mēs īsti nezinājām, ko mēs ceļam. Un tā mēs tur strādājam, un mums maksāja pilnu algu. Atskaitīja par ēšanu un atskaitīja par apģerbu. Un vajadzēja tikai būt darba un nakti būt mājas. Un ja bija izpildīts plāns, tad varēja dabūt atvaļinājumu, varēja dabūt izeju uz pilsetu, braukt uz Molotovu vai tagad Perma, bez ierobežojumiem. Un naudiņu, ja gribēja, varēja paņemt, ja ne, uz grāmatiņas vika. Un tā mēs tur strādājam apmēram vēl pusotra gadā, jo man armija iznāca nepilnī divi gadi. Tad, kad mēs strādājam uz celtniecības tur Uralos, tad atklājās tie visi noslēpumi. Nāca Ziemassvētku laiks, majors pie manis pienaka un saka, Boļeslavovič, vajag eglīti, jolačku. Nu, es teicu, dabūsim, kas tam jolačku, mēs tik uz celtniecību strādājam. Dabūju viņam eglīti, viņš teica, vajag krustiņu. Nu, sātaisiem krustiņu. Tad viņš saka, vajag uzlikt. Viņam dzīvokļu to eglīti. Es teicu, uzliksim. Un tad, kad mēs to eglīti tur likam, tā sieva saka, nu re, kā agrāk bija. Mēs te varējam eglīti engeļi pakārt, mēs varam te kopēji svinēt, bet tagad vajag slēpties. Un tā es eglīti sataisīju, un majora sieva gatavoja vakariņas, un mēs kopā ēdam un lūkšanu skaitījām. Var tad bija armija, jāsaka, jā. Atklājās, ka majors ir ticīgais, jā. Ticīgais, un tie bija arī citi. Tam tādi līdzīgi. Armija nekāda tāda speciāla spiediena nebija.
Celtniecības bataljonā dzīve izrādījās salīdzinoši viegla, ja pildīja uzticēto darbu. Arī savā veidā pieredzi varēja gūt lielāku, jo Oļģertam celtniecība interesēja.
tie jaunieši Ukrainai yra strādīgi, lielāko tiesu tā brigada bija no Ukrainas zēniem. Mūsu izpildes plāns bija milzīgs, un mūs laida, ka tik no darba brīvs, kur gribi. Valsts svētki nāca, es atbraucu atvaļinājumu uz Latviju. Protams, par savu naudu, bet nauda bija maksā. Mēs labi strādājam, un pēc nepilniem diviem gadiem mums laida pājas. 57. Es atgriezos pirms lieldienam. Un, protams, atbraucu tieši uz semināru. No pirmā kursa paņemums, pirmā atnesa. Garīgais tevs toreiz bija Pēteris Upeņieks. Tas man teica, lai tev sašūtu sutanu pašuva. Un viņš pirms lieldienam, pirms upolas svētdienas, to sutanu man pie Dievmetas altara Franciska baznīca pasvētīja. Es turpināju pirmā kursa to stikašanu jau tagad, tur mācīties jā toreiz. Vēl par vasaru piemācījies to šo, un tā es par pirmo kursu tos egzamenus saliku, tad otru kursu nobeidzam, trešo.
Liekas, ka tā arī varētu turpināt iet tālāk savu nospraustu mērķi, taču padomju vara lika visdažādākos šķēršļus Latvijas jauno priesteru paaudzes veidošanai, un bieži vien argumenti bija nesaprotami un pat smieklīgi.
Es atceros izsaucu mani, biskaps strots raut ar asaram. Mūsu valdība nevēlas, lai jūs turpinātu studijas mūsu seminārā.
Kāpēc? Ko nozīmē nevēlas?
Nu, vat pasakaļismu, jāiet projām. Valdība nevēlas.
Likvidē semināru tā kā.
Nu jā, lai mēs studētu seminārā, nu, un tādu bija daudz. Ja mums bija, kas iestājās pirmā kursa, un tie, kas mēs tur bija ap 37 audzekļi, tad kad uz 18 projām. Protams, ieskaito tos, ko viņi skaitīja, ka viņi nav pieņemti, saka likta limitu. Bielinskis bija projām, un es biju projām, un Vilčiskis bija projām, un Vitka bija projām, un Turlais bija projām, un biskapa kardinola Brāļis Dominiks projām, un visi tie, kas nav ieskaitīti, un truko pasalās pusseminara. Pusseminara atskaitījām. Padomju vara pieteica biskapam atlaist tos, ka nederīgus. Nu, atskaitē. Man brālēns dzīvoja Boldarajā, pie baznīcas tur mājiņa, tāda ir tagad arī tā mājiņa ir pieši. Man tādu mistabiņu iedeva, un es saku tur dzīvot, un iekārtoja strādāt uz celtniecības. Un svētdienam atkal turējamies pie baznīcas, kalpoju pie misas, un vēl saku, man nelegali likam egzamenu seminārā. Nu, ir pēc tā, uzrakstījām sūdzību uz Maskavu, un visi, cik mūs izsveza, sarakstīja sūdzības. Maskavai bija pie Kremļa augstākās padomas ekspedīcija Kremļā. Un iesniedzam, cik tur bija to sūdzību, visi nebraucu, es aizbraucu. Saliku portfeli, tas sūdzības ir 15 vai cik. Aizbraucu uz Maskavu un atradu to ekspedīcija Kremļā. Tur vajadzēja iemest tas sūdzības kastīte, viesnica pārgulēja. Nākašu dienu tur pieņemšana bija, kā jau pēc atbildes. Tur pat mani pieņemā un teica, vot jums saulaide, pateica adresi, jums tur jāiet. Jāiet, es domāju, ko tur mani tur darīs. Aizgāju uz to adresi, skaista māja, stikla durvis, rakstīt CK, centrāla komitēja. Neko, piezvanīju, skaists kūks. Ar šripsti viss tip-top. Attaisīja caurlaidi paskatījies, durvis uz atslagas, pavēc savu vienu istabu tālāk, atkal attaisa, iekšā, durvis uz atslagu, un tad aizvēt mani uz savu kabinetu. Un man jautā uzreiz, man tas neviels portfelis, tam šie dokumenti portfelē, visi dokumenti tur portfelē apsidēja, un tad saka, tas visas sūdzības cilvēt. Mierīgi, ļoti zolīgi, tā, aprunājies, es teicu, nu kā, mēs iestājāmies un pa 4-5 gadi nostudējām, un mums neko nepasaka un atskaita, nu, kaut kāds mērķis mums bija, kāpēc to jūs mums padarījāt tā un tā. Rīt visi dokumenti būs reliģijas pārvalde, tur Maskavā ir, pie mūsu arī bija te. Jums jāiet pie Puzina, Puzins bija reliģijas pārvaldes priekšsēdētājs. Es palieku Maskavā, nākošā diena aizēju tur. Protams, Puzins mani nepieņēma, pieņēma kā svietnieks, un tas ļoti viegli no manis atfutbolīlse, kā saka. Jūs brauciet uz Rīgu un griežaties pie sava pilnvarota, un tur jūs dabūsiet atbildi.
Futbols riktīgs.
Nu jā, nu darīt man nav ko. Es atbraucu uz Rīgu, nākošu dienu eju pie Rezbergs to reiz bija. Viņš mani nepieņem. Es ienācu, teicu, ka es biju, mani sūtīja pie jums, norēdēju. Es aizgāju pie telefona automāta, kad tur bija pie pasta, un zvanu tieši uz Maskavu, Puzinam tam. Viņam teicu, vakar pie jums biju, krieviski, protams, es runāju. Bet jūs taču teicat, ka pieņems, bet mani Rezbergs nepieņem. Saka, zavtara primjot, rīt pieņems. Nākošo dienu vēl es eju pie Rezberga. Tagad viņš mani pieņem. Un es prasu paskaidrot, kāpēc izslēdzat. Viņš saka, bīskaps, es teicu, ne bīskapis, jūs pavēlējat bīskapam atskaitīt. Tad viņš kūsa. Un tā viņš man atbildi to nedava, bet es viņu nomocēju ilgi. Tik tam, ka viņš pa kabinetu saka skraidīt no viena gala uz otru, un es aranēju atbildi. Un nedzen arī, baidies laikam bišku no Maskavas. Bet atbildi viņš man nedevā, es domāju, ko viņš man izdarīs. Es iestājos vienkārši darbā uz celtniecības, te Rīgā. Protams, man neko arī nedarīja.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Oļģerts Daļeckis, Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests. Pēc vardarbīgās semināras izformēšanas daļa no jauniešiem atmetā roku un pievērsās laicīgai dzīvei, taču citi gaidīja un uz kaut ko vēl cerēja. Un tad nāca priecīga vēsts.
Nāca tāda ziņa no seminara, ka mēs varētu iet studēt brīvprātīgi, voļna slušacidami. Brīv klausītāji. Semināru jūs varat absolvēt, bet tikai pilnvarotājs nedos to savu, kas saka, sprauku, ka mēs varam strādāt. Tur vajadzēja no pilnvarotāja, ne tikai no biskapa nominas, bet no pilnvarotāja. Tā kā nominas reģistrācijas apliecību nedabūsiet. Nu, tad mēs piekritām. Es piekritu, Vilčinskis piekrita vēlāk, un tad Turmēs piekrita, Vītko piekrita. Kad ir pieci mēs piekritām, iet par brīvu klausītājiem. Krapans, kas tagad ilgs nevēl. Un mēs pēc diviem gadiem semināru absolvējam.
Oļģerts Daļeckis nevienu brīdi nelaida zudumā. Visu šo notikumu rezultātā viņš ieguva papildus izglītību, kas noderēja viņa turpmākajā darbā.
Es iestājos celtniecības tehnikam un to absolvēju. Dabūju jau man bija jau celtniecības. Jau varēja strādāt, tā kā es pa to laiku, kamēr es biju, kas saka, ārā izzītais, es tur iestājos uzreiz vakara nodaļa Rīgas celtniecības tehnikumu, vai tagad laikam koleža, pie tirgus, te gaizvien iela. Un tur gājām par tiem brīvklausītājiem, vēl tehnikums nebija nobeidz, es tur dabūju diplomu šeit, semināru nobeidzu. 65. gada mani Krapanu un Spergu trīs iesmetīja, un man reģistrāciju pilnvarotājs iedeva, un Spergam iedeva, bet Krapanam nedeva sākumā. Nu, ir tad pamazām sākam strādāt, bet es jau biju nodrošinājies, ja nevarēs par priesteri, tad varēs celtniecība strādāt. Bet to nevajadzēja, jāsaka, un man iedeva reģistrāciju un aizsūtīja par vikaru uz Aglonu. Bet pēc 4 mēnešiem mani pārcela par vikaru uz Rīgu pie Alberta baznīcas, pie dekana Ušarovska. Un tur es strādāju 9 gadi kopā. A Ušarovskis bija dekans, es drusku tāds ilgs, limāks bija. Viņš teica, tu baznīcums jauns, tu pārņem te visu. Nu, viņš neko neskaitījās vadīt, bet īstenībā praktiski viņš. Dievkalpojums viņš visu darīja, bet visa saimnieciska pusē jau bija uz jauna priestara pleciem. Jā. Nu, toreiz es biju jauns un stipris, un es sāku to pamazam izvērsties, arī jau Alberta baznīca. Un tu līdzi, tas tur vecu žogu nograudu, jaunu uztaisi, šodien tas pats stāv. pats ieprojektēju, Rūpnīca metalu pasūtīju, stabus uz vietas betonējam, talkas taisījam un saliekam tur visu to. Un pēc 9 gadiem mani pārcēlā par prāvestu uz Jūrmalu.
Bet cik, ja tajā Alberta baznīcā tā draudze bija liela, vispārībā tajā laikā cilvēki nāca aktīvi?
Ļoti liela draudze. Mana laika, cik tur bija cilvēki, tagad ir varbūt trešā daļa nav tu cilvēku. Ļoti aktīva draudze, ļoti dzīva draudze. Es tur braucu dienu nakti. Mašina nebija sākuma ar motociklu. Es pa 3-4 bērnu dienā apbēdīju. Kas tur tik bija? Un sevišķi toreiz bija tādas grūtības, ka kapsata svētdien strādā. A svētdien dievkalpojumi. Nu, bet tā kā centas tā kā tas apēdīšanas pēcpusdiena. Es braucu pie slimiem, braucu uz kapiem un tur grūtības bija savas pa darba dēļa. Bet mani iesala par vikaru tajā Alberta baznīca. Pēc 2 mēnešiem dekans ar biskapu Vaivodu aizbrauc uz Romu uz 3 mēnešiem. Es paliku viens tajā draudzē. Un man iedeva palīgu nosablēt visus tādu vesu klību dekaniņu Vaivodu. Šitas sirds bija, bet svedien vismaz palīdzēja grēkus uzas. Un visu gadu noturēt, bet darba dienas es viens pats, un tā es saku, gandrīz pastāvīgi strādāt, jā.
Jaunieši bija daudz draudzē, nāca jau tikai vecāki?
Toreiz bija daudz. Procesa liela bija, neļava bērnus mācīt, bez atslēgas mācījām. Pa 70-80 iesvētījām grupas, bija atļauts iesvētīt publiski grupveida, bet mācīt tikai, lai vecāki māca gatavo. Bet mēs mācījām baznīcu zem aslīgas. Tāpat es mācīju.
Daudz nāca tie bērni?
Jā, bija daudz.
Nu, cik grupā bija, piemēram, tādā?
Sagatavo 70 iesvētī. Grupā 70 gabalu.
Un cik ilgi tas katehēs gāja tas?
Mēneši 2. 3.
Svētdienas misa Svētā Alberta baznīcā bija kupli apmeklētas. Atgādināsim, ka šī baznīca ir vislielākā katoļu baznīca Latvijā. Tajā var ietilpt aptuveni 2500 cilvēku.
Baznīca pilna un durvis vaļā un ārpusē vēl. Tur cilvēku tur bija ļoti daudz cilvēku. Svētdienam viņa bija pilna praktiski. Soli pilni un katra puse pa 4 rinda līdz durvim.
Pēc kāda laika Oļģertu Daļecki pārcēla uz Jūrmalu. Arī šeit viņa trenētā celtnieka acs saskatīja daudz darāmā.
Tur es nostradēju 8 gadi. Un tur jau arī sāku tas bazniciņas remontēt, un viņas tādas mazaņas, 3. Vienu paramentu, otrā prasas, otru paramentu, trešā prasas. Kam ar trešu paramentu jau te pirmai kaut ko vajag.
Tad cik baznīci jūs atremontējāt?
3. Kiemari, Sloka un Majori.
Labi.
Jā, bet jau Alberta baznīca, es jau tur biju ar dekanu, man jau bija mašina. Es biju dabūjis jau tiesības un es jau braucu ar mašinu. Jūrmala arī braucu ar mašinu jau. Bet tur bija tāda neliela biskapa Vaivodam Vasarnīciņa. Viņš kaut ko teica paramontēt, es tur paņemu, piebūvēju vēl viņam tur klāt. Vaivas redzot, ka man ar to celtniecību tur iet, seminara vajadzēja semināru paplašināt. Brauc no Kazahstanas prasa priesteri, brauc no Ukrainas prasa priesteri.
Kāpēc?
No tur nav priesteru, tas nav nozīmē semināru. Un bīskaps Vaivas izmantoja diplomātiju. Un viņi brauc uz Maskavu, brauc pilnu, tad tie prasa iedot priesterus. Ar kardinu saka, man nav ko dot, atļaujot viņus uzņemt seminara.
Bet vai te Viļņā, Tallinā vai vēl kaut citu?
Neņem citur nevienu, tikai Rīga saka, ņem citam republikam audzekļus. Un bazējoties uz to, ka uzņemt jau atļauju, bet nav kur mācīt, telpu nav. Dabūja atļauju pārbūvēt veco, un biskaps tulīt mani pārcēla uz Francisku par prāvestu, par seminara celtniem.
Līdz tam brīdim, tad jūs esat piedalījies Jūrmalā, 3 baznīcas remontējāt, tad Alberta baznīcai Žoks jūs aizies. Vēl kāda baznīca līdz tam brīdim tika remontēta no jūsu?
Es vēl kamēr biju izdzīts Naujena uzcelu vienu baznīcu ar priesteri pie Tuško.
Uzcelat no sākuma?
Viņa bija pirms kara iesakta celu. Bet priesteris pie Tuško kaut kur 59. Vai kura gada, kad mūs te pazina, viņa jau cēla tos mūrus, viņa bija līdz gandrīz līdz logiem tā uzceltā. Atbraucu, saka, prasīties, lai es braucu pie viņa celto baznīcu. Un es piekritu. Un mēs viņu ļoti ātri tur pacelam. Tur es vadīju. Katru dienu draudzes locekļi strādāja, kad ir 5-6, bet kad bija talkā, piemēram, vajadzēja vēlves betonēt, to visus vajag par vienu dienu. Tehniku padomju vara nedeva, bija 30 cilvēku. Betonu maisīja ar zirgu, tāda sataisīta, tā maisītais brauc, un viņš griežas ar zirgu, piebar ūdeņi atpakaļ, to izber atpakaļ, un piebrauc vēl, un par vienu, kas saka, maiņu, no staba līdz stabam vēlves gatavas. Protams, iepriekš sagatavo veiņus, iepriekš sagatavo armaju, visu iepriekš sagatavo, un tad par vienu dienu, nu, kas saka, iebetonē. Un pēc tam tos veiņus, pēc kāda nedēļas vai pusotras noņem, pārliek otram, kas saka, posmā, atkal sagatavo armaturu visu, un tā visu, tas betonē gāja. Cēla visu ar viņšam, jo tehniku nekādu nedeva. Tur liela baznīca. Un vajadzēja jau atvert laikam 60. Gada Pētera dienā.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsignors Oļģerts Daļeckis. Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests. Kad Naujienas baznīcas celtniecība tuvojās beigām, par sevi atgādināja padomju varas pakalpiņi un sagatavoja pārsteigumu Naujienas draudzēji.
Padomju var atkal noņēma to baznīcu.
Kā noņēma?
Prāvestu 24 stundžu laikā aizcela projām uz Stirņeni. Domāju, ka darbi apstāsies, a es neapstājos. Tikai ar to starpību, ka prāvest man naudu iedot, es pats strādniekiem maksāju materiālu spēku un eju uz priekšu. Pēc diviem mēnešiem mani paņem otru reizi armijā.
Kāpēc? Mācības?
Vajadzēja apstādināt darbību. Atbrauc no Daugavpils, es biju Rīgā uzskaiti, viņi nevarēja mani paņemt, bet ko tu, es nesaku pretvaties. Atbrauc ar mašinu, divi zaldāti un oficēris, pavesti, jums jābrīdz uz boriem. Nu, es nevarēju pretvaties, nevarēju turēt, tad jau saks tiesa. Es novilcināju kādu pusdienu, es teicu, pagaidiet, man vajag objektu nodot. Man bija līgums ar draudzi, es teicu, vajag savu draudzes komiteju. Jūs atbildēsiet? Nē, es teicu, es arī nevaru tāds. Varat domāt, viņi gaidīja pusdienu, bija viens višnieks un divi, viņam tur kādi zaldāti vai palīgi. Es tur sasaucu kādu uz draudzes komiteju, nodevu to it kā jau to objektu, un mani mašina un uz Černihausku. Un aizveda mani uz to un pievieno vienai grupai, kas no Rīgas bija uz zboriem, tur bija agrāk tā, pēc kāda laika atkartoja itka dienestu, bet tie jau bija nodienējuši mēnesi. Uz trim mēnešiem man iznesa tik divi. Un man saka, kāpēc mani pie viņiem atsūtīja? Es teicu, mēs strūjīli храм остановили, задержали работу и к вам привезли меня, чтобы там работу не продолжали. Я понимаю. Там поздним менеджером они палой дат пока. Я сайдрос узнал я не, бет машин базница бей айстайси. Катманы панема, татули и татбрался турветая прешнецība, он патается юс на удар бавады и тая, весь уз дарбу спатрот. Он нодот отслегу базница. Darbus pārtrauca, baznīcu aiztaisīja, bet atslēgu neviens viņam nedeva. Un viņi to baznīcu uzlauza. Pārtaisīja pa savam, uztaisīja klubu un biblioteku. Bet uz klubu vietai negāja dejot. Un grāmatas lasīt arī negāja. Tad no Daugavpils veda cilvēkus, kādu pasākumus rīkoja, tur ir 15 km. Ar autobusiem, lai kaut ko parādīt, ka tur kaut kas notiek. Un tā tas turpinājas 28 gadus. Pēc 28 gadiem nāca jau atslabums padomju varas. Bet viņi bija padomju varas, viņi to baznīcu atdeva. Kaut kur tas varēja būt 88. Gadā.
Bet sakiet, jūs taču to baznīcu bijāt iekārtojuši, vai ne? Jūs bijat kur?
Baznīcu es biju tik tālu jau izveidojuši, ka jau bija durvis, bija logi, bija krusti, bija apmetums, bija izbalināta un pagaidu grīda bija. Jau palika pāris mēnešu, ka viņu vajag iesvetīt. Un tad jau beigas tā pabeigt, jā.
Tas nozīmē, ka viņi visus tos krustus nolauza, visi.
Krustus torņi bija, viņi visu novesa, nogrieza, jā. Kad atdeva, tad priesteris Madelans ņēma tur vadību un ar citiem priesteriem tur salasa, kā tur naudeni viņi to apmēram nostādīja tādā stāvokļa, kada viņš bija, pirms ka viņi paņēma. Un tad bīskaps Ņukšu viņu iesvietīja, un es runāju uzrunu. Priesteris Pietuška, kas bija prāves toreiz bija, bet ļoti slims bija, jau neko nevarēja. Tad es tev triktīgi tā tur pateicu, ka tur bija. Atspersu uz Rīgu, man no Čekas zvana, ko tu tur runāji. Es teicu visu to, ko jūs darījat.
Un te nu noteikti ir vērts atcerēties vārdus no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas 31. Panta. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Nākamajā reizē klausīsimies monsiņora Oļģerta Daļecka stāstījumu par darbiem pie Rīgas garīgā semināra. Radio Marija Latvija portretu galerija. Monsiņors Oļģerts Daļeckis. Rīgas Svētā Antona Romas katoļu baznīcas prāvests.